Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja nagu me näeme, ei ole häda mitte midagi peale selle, et tehnika kipub aega ajal natukene jukerdama nii nagu mujalgi, aga ega see asi ei ole hullem kui... Teistes paikades meie aladel praegu just lugesin ilmateadet, et torm jätkub päeva lõpuni lumesadu nii samuti, mida ma näen taeva lõis selgeks. Ei käi need asjad nii pidi meil, nagu nad peaksid käima, kuigi no on nagu on. Nõmme raadiosse tuleb aegajalt ka kirju nii ka täna ja see kiri on siis Nõmme kojalt. Kiri ütleb lihtsalt selgelt. Head kojaliikmed ja muud heas vormis Nõmme mehed. Laupäeval 27. oktoobril südapäeval tuuakse Nõmme muuseumi uus klaver. See on homme juba. See vaja kuidagi veoautolt majja sisse tarida. Ootame viit vabatahtliku laupäeval kella 12. Nõmme jaama. Tulijail palume vastata meili peale, et meid liiga palju ei koguneks, ette tänades Jaak Nõmme kojast. No, loodan, et tulevad toredad inimesed ja Nõmme muuseumi tulevane klaver tõstetakse kõigepealt enneolematutesse kõrgustesse ja lastakse siis hellasti talle määratud koha peale. Uudiseid, oi jah, uudiseid on, rõemu sõnum on tulnud, kui tublid! Lüpsilehmad me oleme olnud aktsiaseltsi Tallinna vesi käes oleva aasta kolmanda kvartali puhas kasum. Oli 6,5 miljonit eurot ja see puhas kasum, vaatamata rasketele aegadele või võibolla isegi raskete aegade ühe põhjusena, on aastatagusega võrreldes kasvanud 48,8%. Meilt on meie heaks nii palju välja lüpstud, et võibolla saame ise ka lõua teie. Arstide streik, nagu ma aru saan, on eilsetel andmetel peatunud, mis ei tähenda, et on saabunud arstide streigi, noh, niisugune lõpperast, mida minnakse kas põrgusse või pilvääre peale. Kokkuleppe kohaselt hakatakse arst-residentidele alates järgmise aasta 1. jaanuarist maksma palka täistööaja eest. Õudne mõelda, mõni teeb tööd ja saab täistööaja eest palka. Ei kuule vingumist. Arstide ja õdede koormust vähendatakse ambulatoorses töös 20 ja statsionaarses töös 16%. Alates 2013. aasta 1. märtsist tõuseb hooldajate miinimumtunnitasu 23, õdedel 17,5 ja arstidel 11%. No, kes matemaatikat jagab, võiks siin muidugi natukene iriseda, aga ütleme niimoodi, et tegemist on teatavate järeleandmistega ka, aga sellega võttis haiglate liit vastu läbirääkimiste käigus tervishoiu töötajate esitatud kompromiss ettepaneku. Nii et edaspidi, kui asjast asja ei saa, tuleb kiruda haiglate liitu, aga riik eesotsas ministriga on kukkunnutupsupai ja nii edasi. Täiendava kompromissina nõustusid töötajad tingimuste jõustumise edasilükkamisega 2 kuu võrra. Haiglate liidu juht Urmas Sule ütles nii. Eile arstide liidu ja tervishoiutöötajate kutseliidu ning haiglate liidu vahel sõlmitud eelleping annab lootust, et arstiabi kättesaadavus järgmisel aastal ei halvene. Panete tähele, kuhu ta asetab rõhu. Ühes küljest võiks öelda, et kui streik on peatatud, siis teoreetiliselt asjad läksid paremaks ja samas öeldakse, et loodame, et nüüd hullemaks ei lähe. See viitab, et need kaks osapoolt, kes siin said nüüd kokkuleppele, on sõltuvusest kolmandast kelle nimegi nad ei saa suhu võtta rääkimata temast endast. Haiglate liidu juht märkis, et Eesti ravijärjekorrad on Euroopa kõige lühemate seas ning lühemaks on olemas olevate ressursside pealt raske minna. See kõlab kõik väga hästi, aga see kõlab ka nagu kolhoosi esimehe kõne matustel, et käes olevad surnud mattes on mul rõõm tõdeda, et meie kolhoosil on hulk tublisid töösaavutusi. Meie oleme külvanud vilja 250 hektarile ja kadunukasel on ka oma panus ja nii edasi. Selle uudisi peal on kirjutanud arst Rootsis. Muide, kui siin oli Viktor Vassiljeviga ühel ilusel päeval, see võis kolmapäev, muidugi oli kolmapäev, juttu selles, et kas välisajakirjandus kajastab, siis juba toredad Nõmme Raadio agendid leidsid ka välisajakirjanduse kajastusi meie streegile ja ühteteist veel, millest juttu oli ja ka üleilse Rootsi televisiooni klipikese, aga selle juurde jõuame kõigepealt arst Rootsist, ehtne arst, dr met, mitte dr admin. Õnnitluse patsientidele. Eesti solidaarmeditsiin tundub, et praegu siiski säilib ja ei asendu kallima erameditsiiniga. Tunnustus osapooltele, et nad suutsid leida kompromissi, mis tegelikult on kasuks kõigile ja et võitlus jäi peaaegu sündsuse piiresse. Tunnustus ka poolehoidjatele, kes mõistsid, miks streigiti. Eks see tagajärjed on veel mõnda aega ja vaatab, mida see tähendama hakkab. Kindlasti juhtub nii, et, ja siin tuleb pisukene loetelu, esiteks järjekorrad pikenevad, norm töökoormuse tõttu. Teiseks, meditsiin koondub veel rohkem keskustesse, sest arsti ja õe tööaeg on kallis, ka tegevuseta valveaeg. Osa inimesi hakkavad saama külma viisakusega teenindust, sest see streigi üle irvitav ilme ei unune meedikutel veel nii pea. Positiivse poole pealt. Rohkem aega ja tähelepanu patsiendi kohta. Rohkem inimesi mõtleb töötamisest meedikuna, seega tekib parem filter sobivate inimeste tööle võtmiseks ja välja vahetamiseks. Tasapisi suudetakse ehk laev jälle õigesse suunda juhtida ja personali välja vool peatub. Lahendamata jääb, kirjutab arst Rootsist. Endiselt on toiduahelas palju asjapulki, kes ei vastuta mitte millegi eest, nagu oli näha. Teiseks, mis saab paari aasta pärast, kui tänased otsused on ajale jalgu jäänud? Kolmandaks, meedikute äraminekut õnnestub küll mõningal määral pidurdada, kuid nende tagasi pöördumist ei maksa veel loota. Rootsi teles oli ja streigist kenakene ülevaade, noh, palju, kes siin ma nüüd rootsi keelt või kamraaditki, mõned ikka kindlasti. Ja, aga samas tuleb nende hulgas ka valida niisugusi, kes ei taha olla liiga targad, kes tõlgivad ikka seda, mida öeldi ja vaatavad seda, mida näidati. Huvitav oli muidugi meie ministri avaldus, et ei ole ju vahet, kas raha tuleb eelarvest või patsiendi taskust. No muidugi ei ole, tema ideaal oleks, et tema saaks raha eelarvest või õigemini eelarve kaudu kõikidelt inimestelt kätte ja siis ülejäänu, kui oleks vaja arsti juurde minna, tuleks juba patsiendi taskust, sest patsient peab ju ka midagi maksma, kui isegi terved inimesed on eelarvesse maksnud. Ühesõnaga kamara jora. Millest meile kirjutata? No küsimus, kas Eesti ajakirjanike viletsas keeleoskuses või tsensuurist on, seda teab, kumb variant see nüüd etem, kumb see eest tähega viletsam on, aga Peru arstide streik lõppes 22. oktoobril, see on esmaspäeval, pärast seda, kui Peru president andis kindla lubaduse tõsta arstide palku. Selleks ajaks oli streik kestnud 33 päeva ja streigi eesmärk oli juhtida tähelepanu arstide madalale palgale olukorras, kus Peru sisemajanduse koguprodukt tõusis käesoleva aasta esimesel poolel 7%. Lubadus palka tõsta on Peru arstide esimene palgatõus nüüd viimase 10 aasta jooksul. Täna teenib Peru arst keskmiselt vähem kui $1000 kuus, mis muide ei pruugi olla üldse hull näitaja, sest vaadake, kui te saate 1 euro eest Eestis osta näiteks 1 püksisääre, aga Londonis täis ülikonna, siis on väikene vahe ka. Ma olen siin ju korduvalt Õmme raadios toonud näiteid, mis moodi ma oma pojale pükse ossin. Kuidas Londonis maksin nad 5 naela ja Eestis hirmsaul ka kroone. Viimane kord oli see kroonide hulk koguni vist 1100 või niimoodi. Aga hinnavahe oli korda tees. Nii et jah, täna teenib Peru arst keskmiselt vähem kui $1000 kuus, aga ma kardan, et elekter, küte ja Tallinna vesi, Peru vesi on tal märgatavalt odavam. Arstidega sõlmitud kokkuleppe kohaselt tõuseb Perus nende palk vähemalt $580 alates järgmise aasta juulist ja enne seda antakse neile kompensatsioon või preemia tõlgi, kuidas tahad, $1346. Saksamaa arstide streik jäi siiski ära. 80 000 Saksa arsti olid valmis alustama üleriigilist streiki 24. oktoobris. See oleks tähendanud patsientide jaoks suletud kliinikuid ja tavalisest pikemaid ooteaegu. Kuigi tervisekindlustusfirmad ja arstid on oma vahel tasuv tõstmise osas kokkuleppele jõudnud, usuvad paljud arstis, et see ei lahenda tervishoiu tegelikku probleemi. Panete tähele, Saksa arstid ütlevad, et probleem ei ole palgarahas, probleem on tervishoiusüsteemis. Tervishoiu tegelik probleem ei ole arsti palk. Miks ma seda niimoodi nämmutan, rõhutan mitu korda üle, ütlen sellepärast, et vaat see üle-euroopaline ühishaiguse teema käib ju läbi, ma ei tea, 10 saadete, mis on pärast seda olnud, kui Eesti õnnelikult vennalike riikide sõbraliku perse astus. Ja Saksamaal muidugi heidetakse ette kindla hinnakirja puudumist ja isetegevust ja kõike muud. Kohalikud inimesed kirjutavad, et Saksamaal küll arstide streiki märgata ei ole, ei tulnudki ja kirjutab eestlanna sealt, et pojal sai pandud homseks arsti ja kõik töötab, aga eks ma teavitan, kui midagi toimuma hakkab. Haridustöötajate streik oli küll kevadel ja kestis paar päeva. Ja kirjutab ta ka, et Saksamaal kardetakse kohutavalt seda, et rahvas võiks tänavale tulla ja sellepärast igasugused nõudmised palkade osas täidetakse kohe. Ei tea, mis edasi saab. No jah, vaat Saksamaal on see suur hirm, et kui rahvas tuleb tänavale, me ju teame kõik, millega see lõppes. Jälle, ja nii edasi. Kiri tuli ka agendilt sama teema peale. Kuulates ja lugedes viimaseid uudiseid, selgub muidugi ühte teist ridade vahelt, aga lähipäevil selgub arstide streigi teemal veel nii mõndagi. Kõigepealt, et haigekassas on palgatõusuks ette nähtud vahendid planeeritud ikkagi 2 aastaks, nii nagu Pevkur ütles, et see on viimane pakkumine, millest ei taganeta. Nüüd siis lükati tanki haiglate liit, et streigi lõpetamiseks lubatud palgatõusust poole maksavad haiglad. Millest maksavad? See ei ole selge. Haiglate rahalised vahendid tulevad endiselt enamasti haigekassast. Kui haiglad peavad leidma vahendeid palgatõusuks mingite seesmiste reservide arvelt, siis nendeks on kas patsient maksab, ehk siis patsiendi oma osaluse tõus, või haigekassalt saadavate vahendite eest ettenähtust väiksemal hulgal teenuste osutamine. Ma nüüd ju kujuta seda jubedust ette, et nii suurt tükki me lõigata ei saa, aga me lõikame poole ja tulge aasta pärast uuesti. Ühel juhul teenused patsiendi jaoks kallinevad, kirjutab kirjutaja. Teisel juhul pikenevad järjekorrad. Saab olema täpselt nii, nagu minister Pevkur lubas. Streigi tulemusel väheneb arstiabi kättesaadavus. Panete tähele, siin juba haiglate liidu esindaja ütles ka, et käesolevad või mis ta ütles , mul ei tulegi praegu täpselt meelde , aga ta lootis , et nii ei juhtu . Noh , on nagu on . ja agent kirjutab , pole ka selge , kuidas peavad käituma tervishoiuteenuste osutajad , kes ei ole haiglate liidu liikmed . Nendel ei ole ju mingit kohustust tõsta töötajate palkugi . kokkuvõttes tekib olukord , kus haigekassa istub ikka oma 136 miljoni jaotamata kasumi otsas ja 200 miljonit on veel kinni riigikassas , et tasakaalustada meie riigi silmapaistvalt tasakaalus eelarvet . aga haiglad , vaadaku , kuidas tulevad toime ühelt poolt meedikutega , teiselt poolt patsientidega , kolmandalt poolt elektrihinna tõusuga ja maksku ka Tallinna Vee kasumid kohalikud . Stenbocki majast lausa lust vaadata , kuidas all orus pahased patsiendid hakkavad haiglatega jagelema . see on siis jagamine ja valitsemine , kohe nagu vanas Roomas . me ju teame , millega Vana-Rooma lõppes , eks ole . aga noh , tegelikult kui nalja mitte teha , siis olukord on niisugune , et ta on pehmendatud lubadustega . ja kui seda riiki ees ei oleks selles vormis , nagu ta on , siis võib-olla saaks asja ka reguleerida , kui nüüd võtta siin kampa veel Rootsis kirjutanud arst , et igasuguseid asjapulki , kes ei tee ja ei vastuta , on ju ka süsteemis kimpude viisi . Nemad annavad nõu , lõpetavad ise gümnaasiumi ära ja mõned lähevad kohe ministrile nõu andma , kuidas seda asja tegelikult teha tuleb . nii nagu ühiskonnaõpetuse õpetaja õpetas , aga päriselt ei ole meeles ka , aga mul on õpik kaasas . eks elektrituru avamisega tuleb muidugi samasugune trikk . Vaba turg , vaba konkurents . noh , konkurents langetab hindu . täna näeme vastupidist , aga küllap tuleb pukki Ansip  kes pidas juba põllumeestele kõne , kui hästi on meie põllumajandus arenenud ja kui kehvasti oli see sel ajal , kui tema veel komsomolis oli . aga noh , that's life . vaba turg ja vaba konkurents ei langeta hindasid , sellepärast et raha lahjeneb ja rahvale võib muidugi alati rääkida , et näed , vastupidi , nii kui konkurents tuleb , nii hinnad langevad , aga langevad nad täpselt nii palju , et suurem sööb väikese turult välja ja kogu lugu . muide , mina nägin poes konservi , räim tomatis , ostsin ka , sõin ära ka . no ei olnud vanaaegne maitse , ikka seda Rootsi magusat või ma ei tea , mis sisse on pandud . sõin räime tomatis , sihukene natuke tordilik mekk ja mõtted uitasid ringi , et jah , ühel hetkel antakse vanainimesele magusat suppi vist või kuidas see käib . ja siis ma mõtlesin , et tema allahinnatult oli 95 eurosenti . neiupõlve hinnaga vist 42 kopikat , seega hinnatõus natuke üle 300 korra . Te ju näete , kuidas konkurents alandab hindasid ja kuidas euro toob õnne õue peale , eks ole , seda enam , et Tallinna kilude tootja , nagu me teame , see ilusa sildiga karbike , mis oli , see läks nüüd täiega hingusele ilmselt ja on nagu on . aga kui elektri juurde korraks tulla siin sissejuhatavalt , siis kui nüüd tuleb välja , et elektrihinnad kargavad lakke , siis pange tähele , mille arvelt ja mõelge selle peale , et Tallinna Vee osanik on ka Tallinna linn , kes samuti saab rahvalt välja lüpstust kasumit , millega siis pidada üleval oma aparaati ja rahvale ka natuke tsipu-tsipu-tsipu , näed , me tegime noh , ma ei teagi , mis nad tegid . me tõmbasime kriipsud tänavale , nüüd sõitke teistmoodi , sõitke kohe sinna . aga jah , elektrihinnad tõusevad tänu sellele , et elektri enda hind on ainult 32,5% kogu värgist . ja see võimaldab muidugi tõsta elektrihinna tõus , pean silmas Eesti Energia juhi palka , sest ei saa ju elada niimoodi , et mingi pterotaktiluse või pterotaskile siin saab rohkem palka kui tema , kuhu see kõlbab , omadele esimesena . nii et sihtmärk on ka varsti pimedas nähtav ja nii tema läheb . Sihukest riigiaparaati ei ole võimalik üleval pidada , sest nagu me tähele paneme , süües kasvab isu . noh , teine vanasõna on veel , kuhu näppu pista ei tohi . et läheb kõik, aga selle eest on neil nii hea suure hulgaga kohe liputada Brüsseli ees meie riigi eelarvet ja öelda, et saab vaata, kui nunnu tema on viie parima hulgas ja puha. Ja 9. laine saabub 10. veebruaril. Aga mis saab edasi? Edasi saab niimoodi, et vaatame natuke tausta. Kas teate, et Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, see, kes meie põhjatule põhiseadusele enne olematu lisaväärtuse arvukate tõlgenduste läbi võib anda, Rait Maruste andis vastuse ettepanekule, kus küsiti rahvale õigust rahvahääletuse algatamiseks. Ja tema ütles, et tema nüüd küll seda vajalikuks ei pea. Õigem oleks öelda, et see ei ole võimalik. See oleks ausam olnud, aga vajalik, noh, tegelikult tal on õigus ka, noh, sita tal seda vaja on ja tema sõpradel nii samuti vabandust väljendist, aga ega seda pikemalt pole mõtet öelda. Ütles ta nii. Olen seisukohal, et põhiseaduse paragraf 56 tagab rahvale kui kõrgeima peaks olema imperatiiv, ja riigivõimu kandjale piisava võimaluse teostada oma võimu valides enda esindajad riigikogusse, kes algatavad eelnõusid ning vajadusel ka rahvahääletusi. Niimoodi vastas siis reformierakondlane Maruste osalusveebi kaudu tehtud ettepanekule algatada põhiseaduse muutmine rahvaalgatuse võimaldamiseks. Jah, tõepoolest, rahvas valib või noh, hääletab nende poolt, kes partei sisemise valiku läbi on loetud väärikaks, ehk siis kuulekaks. Ja rahvas siis jah, hääletab mõne poolt ja lähevad need, kes partei on valinud. Nemad algatavad eelnõusid, kuidas rahvast maksustada, noh ja vajadusel ka rahvahääletusi, juhul kui neil on midagi vaja. No tulete meelde, et rahvaalgatus võeti Eesti põhiseadusest välja Konstantin Päitsi režiimi ajal. See oli tõesti režiim, kas ta oli õige või mitte, aga autoritaarne oli ta kindlasti. Ja praeguse põhiseaduse kokkupanekul ei välistatud, et kunagi tehakse täiendus, kuigi jah, on nagu on. Hiljuti toetati rahvaalgatuse seadustamist Islandi rahvahääletusel. No Tallinnas oli ka meeleavaldus. Ja Eestis ametlikult registreeritud erakondades toetavad rahvaalgatuse võimaldamist Eesti konservatiivne rahvaerakond, siis muidugi rohelised, iseseisvuspartei, varem ka Keskerakond, aga Keskerakond nüüd juba leiab, et see on ikka kahtlane. Algatavad veel, no ma ei tea, no rahvas on üldse hull jõud, kui ta saab veel korraliku juhi ka, no me ju teame, millega see kõik lõppes. Riik läks rikkaks ja rahvusvaheline üldsus ei saanud aru ja oligi sõda käes. Vaat niimoodi, aga jah, Jüri Raidla, kes 1991. aastal juhtis siis vastavat töögruppi, ütles nii. Me arvasime, et meie praeguses Eesti ühiskonnas, kus sotsiaalne struktuur on tohutult palju muutunud, võib rahvaalgatus olla teatavates tingimustes pigem demokraatlikult valitud institutsioonide tööd takistav, kui nende tööd soodustav institutsioon. Seega siis rahvas võib olla kahjulik iseenda valitud institutsioonidele, kui ta tahab, et need institutsioonid hakkaksid tegema seda, mida rahvas tahab, mitte seda, mida neil endil tore teha on näiteks. No muidugi see jutt jätkus, et see oli põhiline argument, miks seda praegu selles eelnõus ei ole. Ma lisan juurde, et eelnõu terviklik konstruktsioon ei välista selle institutsiooni kasutusele võtmist. Raidla ütles siis, et rahvaalgatuse institutsiooni väljajätmine oli seotud pikkade diskussioonidega, aga kaalukeeleks sai ühiskonna struktuuri kvalitatiivne muutumine viimase 50 aasta jooksul pluss ühiskondliku situatsiooni ebastabiilsus. Kõlab kohe nagu heroismi seksuaalne kontseptsioon Nõukogude Eesti pisiplastikas. aga täna on meil siin juba 10. Dhul-Hijjaa 1433 või 26. oktoober 2012 ehk siis 10. Šešvan 5773 või 26. viinakuu 10228 ja juulise päeva number on 2,456,065. Ja kui nüüd hästi meelde tuletada, siis just nimelt täna aastal 899, kui te saate aru, mis ma sellega öelda tahan, suri Wesseksi sakside kuningas Alfred Suur. Mina ise küll aru ei saa, mis ma sellega öelda tahtsin peale selle, mis ma ütlesin. Täna 1888. aastal sündis üks kõva mees, suri tema Pariisis ja oli suurim anarhismi praktik maailmas. Nestor Makhno, muidugi. 1943 Eestis kuulutati välja esimene sundmobilisatsioon Saksa armeesse. Umbes 4925. aastal sündinud noormees saadeti leegionisse ning ida- ja politseipataljonidesse. Johan Pitka, Aleksander Varma ja Karl Talpak moodustasid Helsingis Eesti büroo, mis hoolitses nende inimeste eest, kes selle värbamise peale Eestis kive kiiresti jalga lasksid ja kes korraldas Soome raadio eestikeelseid saateid, andis välja ajalehte Malevlane ja värbas põgenike Soome armeesse. Seal siis moodustati eestlastest jalaväerügement 200. Aasta 1972. USA's suri ehk siis tõusis pilvedesse, kus propellerid alati töötavad, esimese töötava helikopteri leiutaja, venelane Igor Sikorski. 1994 Tartu ülikooli raamatukogus kuulutati ebapidulikult välja avarii olukord, kuna hoone oli varisemis ohtlik. 1999 Põlva maakohtus kolme metsavenna tapmises süüdi mõistetud NKVD hävitusagent Karl Leonhard Paulov pääses karistuseta, kuna kuritegu oli aegunud. Oleks ta mõne juudi maha löönud, teda aetaks siia maani taga. Aasta 2002. Vene eriüksused lahendasid Moskva teatri pantvangikriisi gaasi rünnakuga. Pantvangikriisis sai pantvangi draama, sest 750 pantvangist hukkus 129. Tapeti kõik 41 või enam Tšetšeenist pantvangi võtjat. 2011. Toompeal toimus õpetajate õnnetu meeleavaldus. 2012. See on täna. Jälle niisugune uudis, et järge võtke seda nüüd tähendamissõnana, aga väärikusega on see küll seotud loomuõigusega sellega, mis on Eesti Vabariigi põhiseaduse preambulis. Aga jumal tänatud, see on Brasiilias. Nimelt Lõuna-Brasiilias elab üks 170 liikmeline indiaani hõim. Ja nemad ütlesid, et nad teevad massi enesetapu, sest kohus kohustab neid lahkuma oma põliselt pühalt maalt, oma elukohast. Põliselanike jutu järgi on neilt nüüd kohtu otsusega ära võetud maa kuulunud aastasadu, kui mitte kauem nende esiisadele. Aga sel nädalal teatas kohus, et maa omanik nõuab talle kuuluva ala vabastamist. Kohus määras hõimule iga paigale jäädud päeva eest raha trafi, kuna nad on nüüd kohtu otsusega võõral maal ja ebaseaduslikult. Hõimu esindaja sõnul nad pigem surevad, kui loovutavad oma esiisade püha maa. Oma kirjas Brasiilia võimudele paluvad nad, et pärast edukalt sooritatud enesetappu maetaks nad vähemalt oma pühale maale esivanemate juurde. Võimuesindajate sõnul suhtuvad nad hõimu ähvardustesse väga tõsiselt ja ilmselt peetakse lähipäevadel maha nii mõnigi koosolek. Brasiilia indiaanlased on võidelnud aastaid, et saada tagasi ajalooliselt neile kuulunud alasid. Enamik indiaanlaste maadest kuulub nüüd suur ja väike maa omanikele, kes ei ole seda värvigi, mis ülejäänud seltskond ja ei ole ka indiaani päritolu. Meile lähematest uudistest võibolla nii palju, et Tšehhi presidendi Václav Klausi sekretär Ladislav Jakl riputas YouTube'i üles kifti video. Selles videos teatab ta Tšehhi lahkumisest Euroopa Liidust. Nimelt ta see Ladislav Jakl kandideerib järgmisel aastal presidendi valimistel. Ja nüüd oma reklaamklipis esineb ta juba Tšehhi presidendina ja 6 minutit 43 sekundit kestvas videos teatab siis jutumärkides president Ladislav Jakl. Kallid kaaskodanikud, lubage mul teile edastada üks põhimõtteline otsus. Täna enne lõunal saatsin ma Tšehhi Vabariigi nimel Euroopa Liidu ülemkogu eesistujale kirja, et Tšehhi Vabariik astub täna Euroopa Liidust välja ja saab taas sõltumatuks ja vabaks riigiks. Brüsseli diktaadi aeg on möödas. Noh, siis pseudopresident Jakl ütleb veel, et Euroopa Liidu liikmeks olemine on toonud Tšehhile rohkem kahju kui kasu. Citeerides, Euroopa Liidu toel on meie loodus hävitatud. Meil on kallis elekter, halvad seadused ja me ei ole vabad. Need on siis põhjused, miks Tšehhi astub Euroopa Liidust välja. Tšehhi presidendi valimised on 11. ja 12. jaanuaril ja siis valitakse seal arvult. See oli kolmas president muidugi. No jah, hetkel on see vaid valimiskampaania. Aga Euroopa Liidust lahkumise propageerimisega läheb siis ajakirjaniku haridusega Jakl tükk maad kaugemale, kui läks tema praegune euroskeptikust ülemus ja eks seal Václav Klausi alluvuses töötab Ladislav Jakl juba 2003. aastast. Võib arvata, et neil on olnud piisavalt aega vestelda ja nii edasi. Saksamaalt tuleb ka tore uudis, mida võiks pidada mõneti vabadusvõitluse alguseks, aga iial ei või teada, kes seal on. Saksamaa riigikontroll pani nimelt küsimärgi alla, kas riigi keskpank, Bundespank, saab ikka olla kindel, et tema kullavarud, 3400 tonni väidetavalt vaata, et maailma suuruselt teine kullareserv on alles. Alates teisest maailmasõjast on Bundespank oma kullavaru hoidnud välismaalt. Peamiselt New Yorkis, USA keskpanga spetsiaalsetes keldrites, noh, Pariisis, Londonis, keskpankades, aga miks küll? Sellepärast, et külma sõja ajal nähti sellises korralduses kullavarude võimaliku kaitset võimaliku nõukogude sissetungi eest. No, loll, kes põhjust ei leia. Nüüd siis avalikustas riigi kontroll Saksamaal auditi ja kritiseeritakse seda korda päris korralikult. Auditis kohustatakse Bundespanki hoiulepinguid seda moodi üle vaatama, et keskpank saaks kullavaru alles olemist oma silmaga kontrollida. Tsitaatiga, Bundespank ega teised sõltumatud audiitorid ei ole ju kullavarusid kunagi oma silmaga näinud füüsiliselt kontrollinud, kinnitanud kulla ehtsust ja kaalu, öeldakse auditis. Selle asemel on kullavaru säilimise hinnangutes tuginetud hoidlate kirjalikele kinnitustele. Panete tähele, nad oleks just kui Nõmme raadiot kuulnud, kui ma ütlesin, et kui meil paperi peale on kirjutatud, et on hirmust palju raha, äkki lauks need pakid korraks siis leti peale, ma vaataks üle, kas meil on ikka nii palju raha. Bundespank igal juhul alustas Saksamaal ettevalmistusi, et hakata järgmise 3 aasta jooksul kulda 50 tonni kaupa aastas föderaalreservist tagasi Saksamaale tooma. Seega siis tõdegem, et üks asi on nüüd Ameerika riiklik mingisugune kullahoidla, aga hoopis teine asi on föderaalreserv, mis oma omadustelt ei ole föderaal ega ei ole ka reserv, vaid on tavaline äriühing. Saksa kullavarusid hoiti ja hoitakse USA föderaalreservi halduses, sellepärast, et niimoodi nägi ette Saksa liit vabariigi sünni ajal sõlmitud kantsleri akt. Ma panen selle skännitud paberi interneti kodukale ka üles, võibolla mõned ei teagi, et niisugune dokument olemas on, see on sisse skännitud originaal. Ja vaat selle kantsleri akti kohaselt peab tulevasele kantslerile ka heaks kiidu andma USA ja riigi kuld peab olema hoiul USA's. Ja seda mitte nõukogude ohu tõttu. Noh, võiks ju küsida, et miks siis Soome, miks siis Rootsi, miks siis... Vaid sellepärast, et sakslastel puuduks isegi teoreetiline võimalus selja sirgu ajamiseks ja iseseisvaks rahvuslikuks poliitikaks. Ikka Frau Merkel Obamale musi-musi kalli-kalli, räägime läbi ja trang-nah sinna kohta. Uudiseid muidugi on veel igasuguseid, aga minu daamid ja herrad, kuna jutt on olnud piisavalt pikk, siis väikene vahepala reedeselt rahulikult rõõmult, kes läbi tänase tormi ja tuule, otsa tont taevas on tõepoolest üks pisukene pilvekene ka juba, on jõudnud edukalt Nõmme Raadio stuudiosse kõigi oma raudhammaste ja raudkummidega, mis autol all. Räägi Raimo!
Tere päevast, reedele rõõm sündsuse piirides taas eetris ja tõepoolest pilvekene on taevasse ilmunud, sest oleks tulnud jälle niisugune pilt ilmsiks, et ajakirjandus ütleb, raadio räägib, televiisor näitab, väljas on torm ja vaatad aknast välja, tegelikult paistab seal päike ja ilm on ilusam kui jaanipäeval, tõsi, lund on natukene rohkem kui jaanipäeval. Ja see, mis ära lepa rääkis läbi liiklustormi, tõepoolest olen murdnud välja Maarjamäelt Nõmmemäele ja meeldiv on nentida, et ka seekord nagu alati midagi on traditsionaalselt, tulitali ootamatult, kuigi ilmaennustused kõikidel peameedia ja ülejäänud kõrval solgi meedia arudel kaks nädalat ennustas, et tuleb lumi maha, siiski olid mõningad inimesed, kes seda ei kuulnud, sest mina olen analüütik igas mõttes ja kui ära lepa mainis, et kui ta hommikul kella 8 sõitis tööle ja muidugi see vahema on väga pisuke, see ei ole isegi mitte ju 10 kilomeetrit, kohtas ta, kellel on pliiats, kirjutage paperi peale üles, kohtas ta kella 8 ajal lausa ja ühte lumekoristusautot. Nii et on üks inimene, kellele tali ei tulnud ootamatult. Kui aga mina tulin kella 10 ajal, siis ei kohanud ma, no Maarjamäelt Nõmmemäele on juba 15 kilometrit, mitte ühtegi lumekoristusautot. Ja sellepärast müts maha, nii ütelda paralleelmeedial Elmari raadiol, kes ütles väga kavala ja targa ütlemise, ärge täna autoga kodunt välja sõitke, sest ausalt öödes, kui me teataks, iga inimene teataks, täna ma seoses liiklusoludega kodunt välja ei tule, siis ei oleks mõtet ka sellel ühel lumekoristusautol Tallinnas ringelda ja tekitada niisugune olukord, et sealt, kus ta puhastab, seal tekivad jääkonarused ja nüüd on kindel ilm, kui ka 10 graadi sooja ei ole, siis need jääkonarused, mis võivad tekitada liiklusohtliku olukorra, muidu seda ei olekski, vähemalt 10 päeva Tallinna tänavatel on. Kui aga autoga keegi ei sõida, lumekoristus auto nii ütelda oma tööd ei teeks, jääks ära need jääkonarused ja samuti kui ei ole soola, Lasnamäel sõitsin seal Vene kiriku juurest mööda piatselt avatavas ja nii edasi, noh, auto on tee puhtaks lükkand ja niukene kerge veekord jääl peal, aitäh, aitäh, aga silti ei näinud kuskil, isegi bussirada ei olnud näha, aga ei olnud ka kuskil silti, et on avatud jäärada autodele sõitmiseks. Nii et müts maa nende inimeste ees või on see oma linnapoolne niisugune tänu, et kui suvel kobakäpad liikluses organiseerisid ummikuid ja kõik läks linnakaela ja nagu öeldakse, autojuhid juhtisid 1-0 linna eest, siis nüüd lumekoristus suurepärase organiseerimisega ja läbiviimisega, sest tõesti väljas on torm ja praegu teid korrastada, see on täiesti mõtlematu ja ootame ikka veel, las tuleb lund ja nii edasi. Et nüüd linn viib nagu seisu 1-9, keerab käru viletsalt autosõitjatele vastu. Teine teema, millel ära Margus peatus, oli ajakirjandus ja sealt võis ridade vahelt muidugi välja lugeda, et nagu ajakirjandus ei ole tasemel. Ei, ajakirjandus on tasemel, aga see on juba eriline tase, mis tekitab küsimuse, milline see tase siis on. Sest mul oli väga hea meel, paadunud maadlusuvilisena, kui siin ajakirjandus rääkis, oi, nüüd hakkab jälle maadluspuum ja nüüd me räägime ja nüüd me, nagu öeldakse, isegi soendusruumis käime koos maadlejatega. No nüüd on juba olümpiahõbemedali võidustükk aega möödas ja ausalt öeldes, ma lausa lämbun selle reklaami all, mida teostab meie ajakirjandusmeedia seoses sellega, et sellel nädalavahetusel laupäeval on Palusalu mälestusturniir ja täna õhtul Eesti-Soome match kohtumine. Ja teine asi, loomulikult ma ei heida mingit kriitika kirvest meie ajakirjandusmeedia võssa, vaid see on täiesti loogiline, sest kui meil oli Londonis 40 ajakirjanikku ja kui nad ei suutnud mitte keegi Londonis ja mitte kellegile rääkida, et meil on niisugune mees nagu Kristjan Palusalu, ja see töö on nii nagu arstidega kõik töö tegemata, nii nagu valitsus, nii ka ajakirjandus töö tegemata. Palusalust ei olnud mitte sõnagi, samas kui mainiti, et Phelps, Ameerika ujuja, ja tal võib olla kõige rohkem medaleid, aga ta ei ole mitte kõige kuulsam. Jesse Owens, kes on erinevatel aladel tulnud olümpiavõitjaks ja nii edasi, on palju kuulsamad. Ma kujutan ette, et kui mõni meie ajakirjanik, no oleks antud tal korraldus, loomulikult, kui korraldust ei ole, et sa pead mõtlema ka, vaid lihtsalt sõidad rahva raha ees Londonisse, käid mööda kõrtse, räägid, kuidas seal hea on juua ja siis, kui tuleb veel 2 medalit ka, siis saad ka öelda, et näe selle kõige kõrval, et valgustada Eesti spordihuvilist, kuidas Londonis on juua, saime veel ka 2 medalit, siis ei oldud ju räägitud seal Palusalust ja tänu sellele, ma kujutan ette, sest maailmas on jah väga palju sportlasi, aga on ainult 1 Kristjan Palusalu, kes mõlemis maadlustiilis on võitnud olümpiakulla. Aga loomulikult, kas meie spordiajakirjanikudki kõik seda väga teavad. Ja mulle tõesti meeldis see professionaalne kretinism ja peavoolu meedia suure ässa mängimine Margus Lepa poolt, kui ma tulin ja ütlesin, et noh, kas reklaam nüüd tapab seoses Kristjan Palusalu võistlustega, siis Lepa küsis tõetruult, nii nagu üks riigitruu ajakirjanik peab küsima, aga kes see Kristjan Palusalu on, ja ma sain tale vastata väga ilusa vastuse, Kristjan Palusalu ei ole mitte Andrus Ansipi ämma abikaasa. Ja võibolla sellest ongi tingitud, et me praegult Kristjanist ei räägi, Palusalust ka ei räägi, teemasid on palju muid ja hoopis teisi ja kui arstide selle streigi juurde tulla, siis loomulikult olid ju pikad jutud, kuidas nüüd inimesi sureb nagu kärbseid ja arstid on selles süüdi ja iga 10-15 minut see jutublokki sees, kui õnnestus, nagu öeldakse, mikrofonin välja murdaga meditsiini töötajal mõnel, siis õnnestus tal ikka öelda, et meie on mitte ainult palgalised, vaid üldse meie töötingimuste parandamine, siis nüüd öeldakse, streik lõpeb. lõppes ja loomulikult mingitest töötingimuste värkidest, vaid ikkagi arstid on süüdi ja nüüd nad raisk oma palga said ja nii edasi, aga muidu on Eesti riigis kõik tip-top ja rahval on viimane aeg aru saada, et Eestis minnakse pensionile jalad ees. Nüüd muidugi Tallinna vee hinna üle ei ole mõtet siin midagi pisaraid valada, kuigi vesi on vesi ja kui, õh, vabandust, ei, seda ma ei ütle. Sest tõesti Tallinna veel on väga hea hind ja nüüd ma nägin, kui kokkuhoidlikud me peame olema, sest nüüd on rõhutanud ministrid, peaministrid, et seoses elektri turu poti laadale minekuga me peame olema kõik kokkuvõtlikud. Ma jälgisin oma abikaasat, kellel oli kooli vaheaeg ja ta ei kasutanud mitte tilkagi vett, lihtsalt hoidis kokku, sest palju odavam oli vee asemel šampust juua, hommikust õhtuni ta jõi šampust ja käis ka kaks korda nädalas veel vannis, tussi alle käinud ja vanni ta tegi piimas. Käis ise poes, tassis kottidega piima koju ja valas vanni ja see tuli, ta tegi arvestuse, see tuli siis kolm korda odavam, kui oleks käinud tussi all paar korda ja joonud iga päev vett. Aga no nüüd hakkab jälle kooliaeg, ei jõua ju seda piima tassida, peab hakkama Tallinna vee piserduvat vett kasutama nii tussi all kui ka vannis ja loomulikult kõige hullem asi on, tuleb ka vett juua ja võibolla isegi kohvi keeta nii koolis kui kodus. No kodus võiks, aga koolis veedab ju õpetaja rohkem aega ja koolis juua ei tohi. Nii et odavam värk šampus jääb õpetajate menüüst välja ja algab Tallinna veele jälle vesidema veskile. Hakkab see kuldne aeg, kui õpetajad joovad vett ja keedavad kohvi ja ei tarbi šampust. Ajalooliselt muidugi ma kiljusin vaimustusest, mina kiljusin, ma lausa kiljusin vaimustusest, kui ära Lepa mainisin ära, et Ameerika mandril suuri ära Nestor Makhno. No minu pere jaoks on ta familiaarselt Patka Makhno, sest minu ukrainlasest täiapapa oli nooruses Patka Makhno endaga napsu võtnud. Vaat niisugune ajaloo seotus. Ja tõesti ka ju äiapapa on juba ammu surnud, aga ta suuri palju hiljem kui Patka Makhno, mis näitab veel kord, et üks lihtne Ukraina inimene kannatas palju rohkem ja palju kauem oli elus kui Nestor Makhno, kes noh jõi ja nähtavasti peale seda äiaga tinapanemist jäigi põdema. Ja nüüd kasutades ära oma privilegeeritust, ma rõhutan, siis ma tahaks rõhutada, armsad inimesed, kuigi õues möllab orkaan, ma ei tea, kas ta on Andrus või Edgar, lund sajab, nii et ei ole hooega hoobi vahet, aga kui nüüd laupäeval või nädalavahetusel, kui te keerate taha kella ja jääb vaba aega selle keeramise vahel, ja külastate parimat osa Eestimaast, see on siis need juba, kes on maa sees. Ma pean silmas Rahumäe lebavaid inimesi. Siis mälestage neid, avaldage neile kaastunnet, et nendel on palju lihtsam kui meil praegu, kes me maa peal peame trampima. Ja kui leidub vaba sekund, minut, mida iganes, külastage Alfredi pubi, seal on suurepärase karikaturisti, ma ei hakka nime varjama, Aas Raimo, see olen ma ise, muide see ei ole mu vendega kaksik, vaid Aas Raimo, see olen ma ise, reedene rõõm, see olen ma ise, aga laupäeval ma külvan oma rõõmu ja nädalaringselt Alfredi pubis, väga suurepärased karikatuurid ja sinna alla on kirjutatud ka minu nimi, mitte Viiralt Laikma Aas. Ja see oli väike nali. Ja muidugi, kellel sellest kõigest veel ei piisa, siis homme 99,3 megahertsi Nõmme Raadio Aasapada 27. oktoobril ajaga 11.30. Aega veel ei ole keeratud ei ette ega taha, see keeratakse hiljem, aga 11.30 homme on siis Aasapada ja sealt üks kauba näide, nimelt Nietzsche vood ja neid ma esitaksin paar tükki. Esimene tükk on niisugune, et sabata hobuse tagantvaade. Sabata hobuse tagantvaade tuuletab väga meelde kiilakat ratsutajat eesvaates. Ja rikaste vanemate lastele, kui kingid hobuse, siis ta küsib, a miks nii vähe hobujõude? Võt nii, ja ülejäänud juba kuulate homme, aga nüüd ma vaatan, Margus on jälle istunud, nagu öeldakse, saatejuhi rooli ja läheme siis edasi.
Avanti Popolo, vaatasin vahepeal ringi, mis toimub, ega oluliselt häid uudiseid tulnud ei ole. Aga kui ma saate alguses ütlesin, et Euroopa ühishaigust võiks vaadata ikkagi natukene terviklikumalt kui nii mõnigi teine ja tõin välja ka ühe pisukese nabanööri Saksamaalt Föderaalreservi, siis praegu näiteks on rahvusvaheline lennutranspordi ühendus teinud prognoosi. Ja võt selle prognoosi järgi ootab Euroopa lennufirmasid, kuhu kuulub ka ilmselt Estonian Air oma hirmkõrgete palkade ja hirmullude tulemustega. Euroopa lennufirmasid ootab ees umbes miljardi euro suurune kahjum. Hakkame nüüd mõtlema, millest kahjum on tingitud. On ju nii ilusad lennuliinid paika pandud, näiteks Estonian Air pidi hakkama lendama lausa Londoni Citysse välja, nii et kõik need, kes saavad 300 eurot, saavad siis 33 000 eurose mehe armus sinna lennata kas või kolm korda päevas, kui ainult raha jätkuks. Nii et jah, see on üks teema. Euroopa lennuturg on ennustuse põhjal ainuke lennuturg maailmas, mis jääb miinusesse. Küsin taas kord, miks Euroopa, kui me näeme, kuidas meie vägevad juhid käivad aina Brüsselis ja kiidavad, kui hästi meil läheb ja toovad Brüsselis sõnu või koju ka, et meil läheb nii hästi ja me tegime nii dekoratiivse eelarve ja kõik. 1. oktoobril avaldati prognoos ja sellest tuleb välja, et Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, Põhja- ja Lõuna-Ameerika, Lähis-Ida ja Aafrika lennufirmad, kõik on kasumis või vähemalt väldivad kahjumit. Miks siis on Euroopa häda? Miks peab olema meil see kõige hullem, kui me loome ju midagi nii vägevat, nii võrdsed tingimused, no nii kuradi head saavutused. Ja millegi pärast ennustatakse kõige paremaid tulemusi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna lennufirmadele. Seal peaks tulema ettevõtetele 2,3 miljardit dollarit, see on umbes 1,8 miljardit eurot kasumit, mille sisse meie miljardi eurone kahjum kenasti ära mahub muidugi. Põhja-Ameerika firmad 1,9 miljardit dollarit, see on siis umbes 1,5 miljardit eurot kasumit ja isegi Aafrikas kõige hullemal juhtumil jäädakse nulli või pisikesse kasumisse. Ainult meil, Eestis ja Euroopas, osatakse lennata sinna, kuhu mitte keegi lennata ei taha. Euroopas on lennundus hädas. See käib, nende normaal lennukite kohta, mitte odav lennufirmade kohta. Ja mis on selle põhjus? Kõrged maksud, ebapiisav infrastruktuur, koormavõigus keskkond, need on kõik aruandes välja toodud. Tehniliselt võiks öelda, et varastage vähem ja asi läheb paika ka. Aga tänavane kogukahjum lennunduses on planeeritud ja pea miljardi euro peale, alla miljardi ta jääb 0,9 miljardi peale, 900 miljonit, see on 1,2 miljardit dollarit.
Ma võtaks selle teema kokku niukses Nietzsche voos. Antke Jaana linnule lennuvõime ja meil on elevant taevas.
Võib juhtuda küll. Tuleks nüüd korra elektri juurde. Elektri kohta on ka väga palju toredaid ja igati edendavaid ütlemisi, mille kohta võiks öelda, no mingil määral nagu rahva esindajana või rahva ühe osana või noh, niisuguse, ma ei tea, killukesena ühte teist toredat. Arto Aas, Postimehe arvamusportaalis, tema on Reformierakond Riigikogu liige ja tema ütleb nii, et riik ei peaks vabal turul kujunevat elektrihinda puutuma muus kui taastuvenergiatasude osas. Taastuvenergiatasud tuleb hoida kontrolli all. Võt, siit ma tuleksin jälle mõistatuse juurde, kui ma vaatan neid Eesti Energia hinnapakkumisi, mida tehakse, siis ma ei tea, mis mõte sellel on, aga eks ma esmaspäevaks mõtlen välja. Praegu just tulid need tšekikesed pakkumistega silma, et taastuvenergia ei on kirjutatud kohe pakkumise peale. Taastuvenergiat jumala eest ärge tarbige. Kas see on nüüd seotud sellega, et Kaja Kallas ei ole enam 10 või enama toetusi saanud taastuvenergia firma juhatuses või nõukogus või kus ta oli või millega see seotud on, kas selle teemaline lüps on nüüd riiklikul tasemel lõppenud, ei oska öelda. Aga kui elektrihind ei ole riigi rida, siis millega põhjendatakse Eesti Energia ja Eleringi investeeringute finanseerimist riigi vahendites? Panete tähele, me jõuame jälle sinna, kus me olime nüüd meditsiiniteemaga, et ühes küljes riik tahab, et rahvas maksaks maksu ja siis riik tahab, et rahvas läheks ja maksaks arstile ise. Riigi vahendid on ju rahva käest korjatud. Kuidas kurat saab siis Eesti Energia ja Elering kasutada neid vahendeid, kui ülejäänudega nöögitakse seda sama rahvas, kelle käest vahendeid saadakse, nagu, ma ei tea, nagu pime usklik kasutab jumala kuju sõja nujana? Kui käesoleval aastal sai riigile, mis on nagu rahva tahte väljendus, mida aegajalt avaldatakse siis poolt hääletamisega, kui käesoleval aastal sai riigile kuuluv energiaettevõtte riigi eelarvest 150 miljonit eurot, siis 2013. nõutakse 200 miljonit eurot ja seda põhjendatakse, aga no, me tahame investeerida ka. Ma ei saa aru. Lõppude lõpuks ma võiksin minna panka röövima ja öelda selle peale, kui tahetakse mind kinni võtta, et kurat võtku, kas siis mulle ei ole õigust võtta raha, et investeerida. Ja üldiselt ma soovitan ka näiteks eraettevõtlust. Minge kauplusesse, varastage endale jõuluvana riided ja siis hakake nendega raha teenima. See sama kava. See energiakava, millele riigikontroll andis, no siukse pehmitatud, aga tegelikult jõhkra hinnangu just majandusliku mõttekuse ja muu taolise seisukohast, see läheb ju seda teed, et Eesti Energia pumbatakse riigi raha täis ja siis öeldakse rahvale, et noh, rohkem pole teilt midagi võtta. Me lähme siis nüüd pärsile ja tegeleme teiste riikidega, kus on normaalne rahvas, kes jõuab ikka maksta ka. Sotsiaaldemokraatlik erakond. Seal on siis aseesimees ja majanduskomissioni aseesimees Riigikogu liige Urve Palo ja tema ütles, et valitsus ei ole teinud midagi selleks, et leevendada tarbijate jaoks elektrihinna tõusu. Jah. Seda on siin Nõmme raadioski räägitud korduvalt ja artikli pealkiri, millest nüüd juttu natuke on, siis on Urve Palo, elektrihinda saaks kärpida 16%. No selle kohta võiks öelda, et väga pessimistlikud seisukohad. Elektrihinda saaks kärpida niimoodi, et kõikidele inimestele saaks peale maksta kahekordse selle summa, mis nad maksavad oma elektriarvetega ja Eesti Energial oleks ikka veel kasum. Noh, kahekordset ei saa, aga ühekordse ikka. Elektrihind on kogu elektriarvest 32,5%. Niipea kui see, ütleme 32,5 eurot tõuseb 65 euro peale, suureneb teie elektri arve ülejäänud osa samuti kahekordseks. Tõusevad kõik aktsiisid, käibemaksud, juhtmetasud ja ma ei tea, mis elektriigatsustasud ja mida kõike seal võib olla. Kõik see tõuseb. Ja vaat see ongi, miks Eesti Energial on vaja minna börsile, kus tõstetakse ainult elektrihinda ja ossa jummal, meie poleks arvanudki, et midagi muud siin ka tänu sellele tõusta võib. Meie küll neid seoseid ei näe. See on nagu iga-aastane talve tulek, mis on ootamatu, sest kes seda oodata oskas, möödunud aastal ju alles oli. Kas mäletate, ma olen sel hooajal septembris siia maani vähemalt 2-3 korral rääkinud Eesti Energia kasumist. Võtan praegu naksti, see tuleb kergelt välja ka Eesti Energia teise kvartali käive vähenes 14%. Aga kasum kasvas 16%. Teise kvartali puhas kasum oli 24,6 miljonit eurot. Elektrimüük eratarbijatele moodustas Eesti Energia teise kvartali käibest 6,4%. Teise kvartali käive oli 177 miljonit. No muidugi öeldakse, kasumit elektrimüügis kodukliendile teises kvartalis ei teenitud. Ehkki, kui nüüd viienda klassi jospel hakkaks arvutama, siis ta saaks sotti, et 6,4%, mis siis laekus eratarbijatelt, on 11,3 miljonit. Aga puhas kasum oli 24,6 miljonit. Seega eratarbijatelt saadi alla poole puhas kasumist, kus juures jutt on eratarbijate brutost, mitte netost. No, võiks ju teie esitatud elektriarve alusel maksta teile teise kvartali näitajate alusel selle summa välja ja, no tõsi, nende kahe asjaga kokku siis see Eesti Energia kasum kahaneks 92% võrra, aga 8%-line rentaablus jääks ikka. No mida, Eesti Energia puhas kasum kolmandas kvartalis oli 37 miljonit eurot. Tuletan meelde. Puhas kasum teises kvartalis oli 24,6, nüüd 37, eks ole? Muidugi siin võib veel blää, võrreldes Njassa järve vee soojuse ja partide paaritumise keskmise aja ruutjuure kuubiga ja nii edasi, aga see kõik on vaht. No, mida me saame veel? 37 miljonit oli kolmanda kvartali kasum. Ja ärikasum oli 40 miljonit, see kasvas 10%. Elektrimüük eratarbijatele oli kolmanda kvartali käibest 5%. Kasumit koduklientidelt taas ei tarbitud. Noh, Eesti Energia käibed kõik kasvasid, mis siis saab rehnutiga? Rehnutiga saab niimoodi, et elektrimüük eratarbijatele oli 10,1 miljonit, eurot ehk puhas kasumist 27%. No siin saab juba vaata, et varsti neljaga korrutada. Ehk esitate oma arve ja saate 3 korda rohkem raha. See oleks võimalik ja siis ka ei lähe nulli see kasum. Eesti Rahvusringhääling 27. veebruaril 2012. Eesti Energia mullune kasum ületas 3-kordselt kodumajapidamiste elektritarbimise käibe, mis energiafirma juhi Sandor Liive sõnul tähendab, et elektrit võiks inimesed saada ka tasuta, kuid see poleks kuigi mõistlik. Ja põhjendus on tal ikka küll paras. No ma ei hakka siin nüüd kujunditesse minema, uskuge, see võiks tulla teile ootamatu. Liive tsitaat. Võib ju küsida, miks ei ole tasuta? Tasuta asjad ei ole kõige õigemad. Kui midagi jagatakse tasuta, siis saavad seda tasuta kõik ja ka need, kel pole probleeme seda maksta. Seega
et need, kel pole probleeme seda maksta, ei saaks tasuta, peavad maksma kõik need, kellel on probleeme seda maksta. See mees on küll vale pidi oma tooli peale pandud. See, millele ta praegu toetab, need poolkerad tõenäoliselt normaal inimesel mõtlevad paremini. Ja kõige selle juures keegi maruste ei pea rahvaalgatuse võimaldamist võimalikuks. Raimo, ütle siia otsa nüüd midagi lolli ja paneme saate kinni selleks nädalaks.
Armsad inimesed, nagu näitas arstide streik, vajame külma kõhtu. Tuleb säilitada külm kõht, kui me nõuame valitsuselt sooja toitu.
Ja, märtsis on kõik kõhud külmad.
Haar, haar, koor, armastus. Haar, haar, koor, armastus.
Sa oled ilus ja nii veider on see lõpmatu maailm, mis paistab su silma pilu.
Koor, armastus, hard, koor, armastus, hard, koor.
Saade on salvestatud 2012. aastal.